Копнежът на вековете. Глава 83. Пътят към Емаус. Късно след обед, в деня на Възкресението, двама от учениците бяха на път към Емаус, малко градче на 8 мили от Ерусалим. Тези ученици нямаха изявено място в Христовото тело, но вярваха искрено в Него. Бяха дошли в града за Пасхата и бяха силно смутени от събитията, които се бяха случили там напоследък. Чули бяха същата сутрин новините за изчезването на Христовото тяло от гробницата, а също и веста на жените, които бяха видели ангелите и Исус. Сега се връщаха от дома си, за да размислят и да се молят. Тъжно крачеха те по своя път и обсъждаха случилото се на процеса и при разпятието. Никога преди не бяха се чувствали толкова обесърчени. Изгубили надежда и вяра, те вървяха в сянката на кръста. Не бяха изминали много от пътя си, когато към тях се присъедини непознат. Но те бяха така погълнати от своето мрачно настроение и разочарование, че не го огледаха добре. Продължиха разговора си, изказвайки на глас съкровените си мисли. Размишляваха върху нещата, на които Христос ги бе поучавал и които те изглежда не бяха в състояние да разберат. Като ги слушаше как разговарят за случилите се събития, Исус силно пожела да ги утеши. Той бе видял тяхната скръб, разбрал бе противоречивите и смущаващи мисли и идеи, които им идваха на ум и им навяваха съмнението. Може ли този човек, който се остави да бъде така унижен, да бъде Христос? Не можеха да сдържат скръбта си и заплакаха. Исус знаеше, че сърцата им са привързани към Него с голяма любов. Копнееше да изтрие сълзите им и да ги зарадва и развесели, но първо беше необходимо да им предаде някои уроци, които те никога нямаше да забравят. И каза им: «Какви са тези думи, които разменяте помежду си, като пътувате?» Те се спряха натъжени. Един от тях на име Клеопа в отговор му рече: «Само ти ли си пришелец в Иерусалим и не знаеш станалото там тези дни?» И му разказаха за огорчението си във връзка с техния учител, който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и целия народ. Но нашите главни свещеници и управници, продължиха те, го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. С горестни сърца и с треперещи устни, добавиха, а ние се надявахме, че Той е онзи, който ще избави Израел. И освен всичко, вече е трети ден от как стана това. Странно, че учениците не си спомняха Христовите думи и не осъзнаваха, че Той им бе предсказал събитията, които се бяха случили. Не проумяваха, че и последната част от Неговото предсказание щеше да се сбъдне със същата точност, с каквато се бе изпълнила и първата, а именно, че на третия ден Той ще възкръсне. Точно тази част от предсказанието трябваше да си спомнят. Свещениците и управниците не я бяха забравили. Още на следващия ден, който бе денят след приготовление за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилат и казаха: «Господарю, спомнихме си, че онзи измамник приживе рече, след три дни ще възкръсна». Матей 27 глава 62-63 стих. Но учениците не бяха запомнили тези думи. Тогава той им каза: «О, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците! Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си?» Учениците се зачудиха, кой ли може да е този странник, та така дълбоко прониква в душите им, говори им с такава сериозност, нежност и съчувствие и им вдъхва такава надежда. За първи път от предаването на Христос насам, те почувстваха известна надежда. Често и сериозно поглеждаха към своя спътник и си мислеха, че неговите думи са същите, каквито Христос би им говорил. Бяха изпълнени с почуда, а сърцата им забиха в радостно предчувствие. Започвайки от Моисей, алфата на библейската история, Христос им разтълкува всички текстове от писанията, които се отнасяха за Него. Ако им се бе открил още в началото, те щяха да бъдат напълно удовлетворени и в голямата си радост не биха почувствали нужда от нещо повече, но им бе много необходимо да разберат свидетелството, което даваха за Него старозаветните символи и пророчества. На тях трябваше да се основава вярата им. Христос не извърши чудо, за да ги убеди, но първата му работа беше да им обясни писанията. Смятаха смъртта му за край на всички свои надежди. Сега той им показа от пророческите книги, че тя бе най-силното доказателство за тяхната вяра. С поученията си, отправени към тези ученици, Исус показа важността на Стария Завет като свидетел за неговата мисия. Днес много хора, които изповядват, че са християни, пренебрегват Стария Завет, като твърдят, че той повече не е нужен. Но Христос не ни учи така. Той ценеше високо старозаветните писания и при един случай каза: «Ако не слушат Моисей и пророците, той да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят». Лука 16 глава 31 стих. Христовият глас ни говори чрез патриарсите и пророците от дните на Адам чак до края на времето. Спасителят е разкрит също толкова ясно в Стария Завет, колкото и в Новия. Именно светлината от пророческото минало представя Христовия живот и ученията на Новия Завет с яснота и красота. Чудесата на Христос са доказателства за Неговата божественост, но едно по-силно доказателство, че Той е Изкупителят на света, се намира в сравнението между старозаветните пророчества и историята на Новия Завет. Основавайки се на пророчествата, Христос даде на учениците си правилна представа за това, което Той трябваше да бъде в човешкия си образ. Техните очаквания за такъв Месия, който щеше да заеме престола и царската власт, според човешките желания, бе заблуда. Тя им пречеше да схванат правилно значението на Неговото слизане от най-висшето до най-низшето положение, което би могло да съществува. Христос желаеше представите на учениците му да бъдат чисти и истинни във всяка подробност. Трябваше да разберат, колкото е възможно, по-правилно чашата на страданията, която му бе отредена. Показа им, че страшното противоречие, което те не можеха да проумеят, бе всъщност изпълнението на сключения от преди създанието на света завет. Христос трябваше да умре, както трябва да умре всеки престъпник на закона. Всичко това трябваше да стане, но то нямаше да завърши с поражение, а със славна и вечна победа. Исус им каза, че трябва да се направи всичко възможно, за да бъде светът спасен от греха. Неговите последователи трябва да живеят и да работят така, както бе живял и работил той в постоянен и неуморен труд. Ето как Христос разговаряше с учениците си, отваряше умовете им, за да могат да разберат писанията. Учениците бяха уморени, но разговорът не секваше. От устата на Спасителя излизаха думи на живот и увереност, а очите им все още не виждаха ясно. Когато Исус им даде някои пояснения за разрушаването на Йерусалим, те заплакаха за осъдения град, но все още и не подозираха кой бе техният придружител. Съвсем не мислеха, че Христос, този за когото говореха, върви до тях, защото той говореше за себе си, като за други го. Мислиха си, че е някой от присъствалите на великия празник, завръщащ се сега у дома си. И той вървеше по грубия каменист път със същото внимание, с каквото вървяха и те, като спираше от време на време заедно с тях, за да си почине малко. Така продължиха да се изкачват по планинската пътека, рамо до рамо с този, който скоро щеше да заеме своето място отдясно на Отец и който можеше да каже: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Матей 28 глава 18 стих. Слънцето вече беше залязло и преди пътниците да бяха стигнали до мястото си за почивка, работниците по полето се бяха прибрали. Когато учениците стигнаха до дома си и бяха готови да влязат вътре, странникът показа, че има намерение да продължи пътя си, но учениците се почувстваха завладени от присъствието му. Душите им жадуваха да чуят нещо повече от него. «Остани с нас», казаха те. Той като че ли не бе склонен да приеме поканата им, но те настояха, увещавайки го. «Остани с нас, защото е привечер и денят е вече превалил». Христос отстъпи пред тази молба и влезе да остане с тях. Ако учениците бяха пропуснали да го поканят настойчиво, нямаше да узнаят, че техният спътник е бил възкръсналият Господ. Христос не натрапва на никого своето присъствие. Той се интересува от тези, които се нуждаят от Него. Радостно ще влезе и в най-скромния дом и ще окуражи и най-отпадналото сърце, но ако човеците са твърде безразлични, за да го поканят да остане при тях, той ще ги отмине. Така много хора претърпяват голяма загуба. Те не могат да опознаят Христос повече, отколкото учениците, когато Той вървеше заедно с тях по пътя. Скромната вечеря от хляб скоро бе приготвена. Поставиха я пред госта, който зае почетното място на трапезата. Сега Той протегна ръце, за да благослови храната. Учениците се сепнаха изумени. Странникът бе протегнал ръце точно по същия начин, както правеше това техният учител. Погледнаха го отново и ето на ръцете му видяха белезите от гвоздиите и двамата възкликнаха: «Господ Исус, възкръснал е!» Станаха, за да се хвърлят в нозете му и да му се поклонят, но той изчезна от погледа им. Погледнаха към мястото, което допреди малко бе заемал този, чието тяло бе лежало в гроба, и си казаха един на друг: «Не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?» Но те не можеха да останат спокойни и да си говорят при тази голяма новина. Трябваше да я споделят. Умората и гладът изчезнаха, храната остана недокосната и изпълнени с радост, те тръгнаха незабавно по същия път, по който бяха дошли, бързайки да съобщят новината на учениците в града. На някои места пътя съвсем не беше безопасен, но те се изкачваха по стръмнините, хлъзгайки се по гладките скали, не виждаха и не знаеха, че са закриляни от този, който бе пътувал с тях. С поклоннически тояги в ръце бързаха напред колкото сили имаха. Губеха пътеката, пак я намираха, понякога тичаха, понякога се спъваха, но напредваха, а техният невидим придружител вървеше близо до тях през целия път. Нощта бе тъмна, но слънцето на правдата сияеше над тях. Сърцата им подскачаха от радост, сякаш се намираха в нов свят. Христос бе жив Спасител, те не скърбяха повече за Него, като за мъртъв. «Той е възкръснал», не преставаха да повтарят. Това бе веста, която носеха на скърбящите му ученици. Трябваше да им разкажат кой се бе присъединил към тях по пътя. Носеха най-великата вест, давана някога на света. Радостната вест, от която зависи надеждата на човечеството сега и за вечността.